Bekime për ata që i binden Perëndis. Profeti Mojsi tha se po të bindemi urdhërimeve të Perëndis, do të marrim bekimin e tij. Ne nuk i bindemi Perëndis nga frika se na ndëshkon. Cilësitë e tij të bukura na motivojnë të bindemi nga dashuria, dhe nga që nuk duam të bëjmë diçka që e lëndon. Kjo do të thotë dashuri për Perëndin, të zbatojmë urdhërimet e tij. 1 Gjonit 5, vargu 3. Por, si na sjell bindja bekimin e Perëndis, të shohim dy mënyra. Bindja na bën të mençur. Unë, Jehova, jam Perëndia yt, ai që të mëson si të nxjerrësh dobi për vete, ai që të udhëheq në rrugën nga duhet të shkosh. Isaia 48, vargu 17. Perëndia Jehova, krijuesi ynë, na njeh dhe na jep drejtimin që na nevojitet. Nëse duam që mësimet e tij të na ndihmojnë të marrim vendime të mençura, duhet të mësojmë nga shkrimet e shenjta çfarë pret prej nesh dhe pastaj t'i zbatojmë. Bindja na bën të lumtur. Lum ata që e dëgjojnë fjalën e Perëndis dhe zbatojnë. Luka 11, vargu 28. Sot miliona veta ja vën veshin fjalës së Perëndis, prandaj janë vërtet të lumtur. Për shembull, të shojmë rastin e një burri nga Spanja që kishte temperament shpërthyes dhe i kishte trajtonte të tjerët si edhe të shoqen. Një ditë lexoi në shkrimet e profetit Mojsi për karakterin e putë të Jozefit, djalit të Jakobit. Jozefin e shitën si skllav dhe e burgosën pa të drejtë. E prapseprap mbajti një frymë të butë, paqësore dhe false. Ai tha: "Shembulli i Jozefit më dha shtysë të isha më i butë, më i njerëzishëm dhe të kisha vetë kontroll." Si rezultat, sot kam një jetë të lumtur. Shkrimet e shenjta kanë edhe udhëzime të tjera si ti trajtojmë të tjerët. Ti shohim në artikullin vijues. Fundi i artikullit.